síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Já, komið í sæl þegar að hlusta út að sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson sem helsi ykkur hér. Við ætlum að ræða fíkniefni, við ætlum að ræða ólögleg fíkniefni og við ætlum að ólíka lögleg. Við ætlum að ræða þetta aktavísmál og það sem tengist í þessari umræðu. Við ætlum að fá að heyra nánari fréttir af því hvernig það horfi við bandaríkjamönnum þetta mál og tölum við Guðmund Franklin Jónsson nokka mann sem að fylgist nú vel með í bandaríkjunum. Nú síðan það forstjóri Lyfjastofnunar sem við ætlum að spjalla við, það Rúna Hauksdóttir Kvannberg, og spyrjum helstu reglu sem að gilda varðandi lyfja eftirlit hér á Íslandi. Því að óneitalega þá beinast sjónir manna að aktavís sem að hefur framleitt þessi verkjalif sem að við kannski höfum enga sérþekkingu á hver erum og leitum til sérfróðra aðla til að spyrja það hér í dag. En það allavega forstjóri Lyfjastofnunar sem að við ætlum að byrja að tala við.
Já, og það hefur nú komið í ljós að það er verið að á sínu tíma þá var eitt miklum fjármannum í að markaðsetja
opióðana,
það var gert og mjög miklum fjármannum eitt í það.
Já.
Þannig að menna að tala að hér væri miklir möguleikar á að græða peninga sem að skiptir auðvitað mestu máli fyrir þessi félag.
Jú, það náttúrulega líka spurning eftirlitsskylduna og hvernig henn háttað, öllu eftirlit háttað með þeim sem að framleiða þessi lyf og hér á landi. En hún komið hér á línuna Rúna Hauksdóttir Kvannberg sem forstjóri Lyfjastofnunar. Komdu sæl og blessuð.
Sæl og blessuð.
Heyrðu, við erum nú svona að leita upplýsinga út af þessum fréttum sem að berast varðandi aktavís og dótturfélag þess í Bandaríkjunum, risi málaferli út af lyfjum sem að menn heldu að væru verkjalyf sem að hefðu svo sem engar afleiðingar en reyndust vera ávanabindandi fíknilyf. Hvað segir þú okkur þetta mál, hefur svona einhverja skoðun á því varðandi þessi lyf hér í umferð á Íslandi?
Já, þessi málaferli eru náttúrulega svolítið sértækt bandarist fyrirbæri.
Já.
Og það sem er náttúrulega verið að leita eftir bótum og einhverjum sem hefur brotið á, en ég meina oxykótin fíkn og aukning í notkun hefur verið vaxandi vandamál í löndunum í kringum okkur og hjá okkur líka.
Já.
Svoleiðis að þetta vekur upp og þetta alveg rétt vekur eins og því sögðu. Þetta var svona tali vera verkjalíf sem hentaði mörgum og reynist síðan vera svona úlfur í sögaskinni.
Já, úlfur í sögakeru.
Það er svona eiginlega bara það sem er staðreyndin, en hins vegar eru komnar inn mjög skýrar viðvaranir í sambandi við notkun á þessu lífi sem er bæði fyrir sjúklinga og þá sem ávísa. Svo að það er allt sem að komið inn í efnið og markasetninga á lyfjónum. Þessi aukning hefur verið hér á Íslandi en ekki þessu gigantíska magni, en sem betur fer eru við að sjá, höfum við séð núna síðastliðin 2 ár, lækkun í notkun á oxykótíni.
Já, hérna á...
Og það er meðal annars vegna aðgerða sem Svandi Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra sett á stað sérstakan samstarfshóp
sem
að fara í aðgerðu til þess að stemma stigu við þessu.
Já.
Og þær voru kynntar 2018 og okkar innlega eiginlega í þá umræðu var einna helst að minka afgreitt og ávísuðu magni í hvert sinn.
Já. En það er starfandi sérstakur lifja sérfræðingur í ráðuneytinu sem á að fylgjast með þessu þekki.
Jú, sko, það er náttúrulega á svo kallari skrifstofu gæða og forvarna er sérfræðingur þar sem er sérfræðingur í lyfjamálum almennt, já.
Já.
Nú, hve margir hafa látist, er einhverja rannsóknir til það af ofstórum skammti, hafa tekið ofstórum skammti af þessum verkjalyfjum sem eru sögð vera verkjalyfin eru kannski eitthvað annað? Hérlendis. Ég sé fyrir ekki að ég sé tölu frá Bandaríkjunum 2017, þá eru að tala 47.800 manns, það er sama, ef við notum hlutfalli hér, það er sama 47 manns og af því 40% sem að fengu of, tók of skurðoran skammt af þessum verkjalegum, hitt er svona meira heróin ólöglega.
Já, lífins. Það er, sko, ég verði eiginlega bara að vísa á embætti landlæknis. Þeir eru með þessar upplýsingar um sem sagt, hvað, hverjir hafa látist vegna lyfjaeitrana og hvaða lyfjaeitranir eru. En við höfum nú séð tölur frá þeim, sko. Það er sem sagt, hins vegar lækkuðu núna á milli ára sem var nú mjög jákvætt. En oft er þetta tölver blanda af lyfjum sem einstaklingar látast það.
Já, einmitt. En hérna, hvaða reglu gilda framleiðslu og meðferð og dreifingu á ávana og fíknibindandi lyfjum? Hvað eru svona reglunar?
Þær eru mjög strangar, sko, og við heyrum undir eftirlit, sko, alþjóðlegra stofnunar um sem sagt það magn sem bæði er framleiðt hérna og selt.
Já.
Svoleiðis að það er horft á það í hverju landi fyrir sig. Þetta lyf hefur hins vegar ekki verið hér í framleiðslu í einhver tíma og Actavis hefur eiginlega ekkit verið að selja á þessu fyrir núna 2016 og 2017 og þá er framleiðslan að mestuleiti komið til Búlgaríu en sko það ber að taka fram að þú veist, framleiðslan uppfyllir öll þau skilir sem þarf en það er kannski eftirriti með markasetningun sem hefur verið að horfa til.
Já.
Og við fórum í sérstaka úttekt á markaðsleyfi söfunum, það eru tölvöld fleiri og aðri sem eru selja þetta heldur en Actavis hér og skoðu en hvort það var eitthvað óeðlilegt í þeirra markaðsetningu.
Já.
Og það var sambarilegt og var gert á Norðurlöndunum og við gátum ekki séð það, en þá var farið frekar í þær aðgerðir að reyna að horfa til þess að gæta hófs í ávísunum og afgreiðslu og hverjum mættu ávís og hvað mikið magnum væri raunverulega út í þjóðfélaginu og hverjum tímapunkti.
Já.
Er þið kunnutt það hvort að einhverjir stjórnendur þessara lyfjafyrirtækja hafi verið dregnir til ábyrðar fyrir þetta sem við erum að tala um?
Sko, ég veit ekki það, en bótakröfunar í Bandaríkjunum er yfirleitt þannig að þeir sem hafa mesta greiðslugetuna er yfirleitt, það er leitast til að sækja til þeirra, svo það er ekkert óöld að kannski verði eitthvað mál úr þess, en ég veit ekki til þess núna, þetta er náttúrulega mjög mikið í fjölmiðla umræðin í Bandaríkjunum. Sko.
Já, er það ekki eðlilegt að sé fjölmiðla umræðinu vegna þess að þetta eru það margir einstakir. Þeir eru að missa á einu ári meiri fjölda heldur en við dáuði eða látist í öllum styrjöldum sem þeir eru að tekið þátt í.
Jú, þetta er gífulegt og þetta er líka kannski helmingi lari tölur per höfðatölu í Bretlandi að það er líka mjög mikið þar sko.
Hvað með Mið-Evrópu? Við heyrum háar tölu líka frá Mið-Evrópu, Tjekkoslovakíu og annars staðar. Kannastu eitthvað það? Hvernig ástandi er það?
Ég veit bara að þetta er vandamál ástæðar og Norðurlöndunum var þetta líka en þeir náðu utanum þetta kannski aðeins fyrr en við en við verðum vera búin að ná sem betur fyrr tökum á þessu því þetta er svona eins og snjóbolti svolítið.
Þú talar að ná utanum það. Hvernig er hægt að ná utanum þetta? Hvað er gert til þess?
Það er náttúrulega bara brýna lækna í að vera varkárir í ávísunum.
Er það þá þeirra sök að þeir eru ekki nógu til sýningi varkárni og eru allt og glannalegir þeir eru að gefa hérna, ávísunir?
Ég myndi nú ekki segja það, þetta er líka sjúklingana, það er að veita upplýsingar það að þessi verkjali eru sem sagt, valda ávan og fíkn og sérstaklega þeir sem eru kannski útsetti fyrir því eiga alls ekki að fá svona lyf og þá alls ekki að taka þetta í langan tíma. En svo náttúrulega verður maður líka að horfa til þess að það er fólk sem hefur haft gagn af þessi lyfjum og er með króníska verki og það verður líka að passa að það sé ekki gist fyrir aðgengi þeirra sjúklinga að þessum lyfjum.
Já, já, en þú talar að Actavis hafi ekki framleitt þetta á einhverju tímabili en byrji aftur að framleiða 2016 og 2017.
Nei, þeir eru nánast ekkit að selja hér á Íslandi, þeir kom ekki hér á íslenska markaðin fyrir þá.
Nei, en hérna, hvar eru að láta framleiða nýr í Búlgaríu, sagður það?
Þeir eru að framleiða miklu veit til, eða þeir hafa helgi verið með framleiðslu í Búlgaríu og Bretlandi.
Já, já. En voru þeir að framlega þetta sko fyrr, þar að segja 2010, 11, 12, voru þeir að framlega þetta þá?
Ég var nú eitthvað sko á sölu þérna, mér sýnist þeim nánast ekki vera með nánast engar sölu hér á Íslandi þá sko.
Ekki á Íslandi? Ég,
nei, en ég get kannski ekki alveg sagt þetta svona.
Nei. En allavegna þá lítur þetta svona út en varðandi sko lifja heildsöluleyfi, hvaða er ekki ströng skilyrði sem menn þurfa að uppfylla til þess að fá það?
Jú, það er alveg skilyrði og þau snúa kannski ekki að því. Það er alltaf fyrst og fremst kannski markaðsleyfis hafi, sá sem ber ábyrgð á markaðsleyfinu og hann þarf að uppfylla skilyrðum að markaðsetningin hann sé ekki með einhverju leyti óhófleg sko. Og það var kannski það sem við nákvæmlega skoðum á sínu tíma og við fundum ekkert sem betur til þess hér.
Já, en hvernig getið þið skoða þessa markasetningu? Er þetta ekki svolítið bara maður og mann í rauninni þegar að vera?
Nei, þetta er allt mjög vel dokumenterað og efni sem þið láta frá sér fara og hvernig hefur verið gert og það hefur verið haldið mjög vel utan þetta. Mm-hmm. En þetta eru mikil virk líf og fólk fær verkjastillingu af þessum, svo það er það sem er. Og síðan reynist þetta ekki vera kannski svo óskastaða sem haldið var af staðnið.
Nei. En hver er það ábyrgur þegar svona er? Þegar kemur í ljós að innihald lyfjana er allt öðruvísi heldur en að búa þeirra að segja og gefa ykkur
upp? Það er bara alltaf þegar á við sterk verkjali, þá er alltaf hætta og þau valdi á hann og fíkt. Þá við þetta líf og bara önnur líf. Þessi fíkni hefur kannski verið bara sterkari eða meiri þarna eða eitthvað slíkt sko.
Já.
Og þetta vil vera sérstaklega mikill faraldur í Bandaríkjánum og Bretlandi.
Já, já. Jú, samber þessi málaferli. En, hérna, en það er, hver ber ábyrðina? Eru það stjórnendur, eigendur, félagsins eða fyrirtækið að hverjir eru ábyrgir hér þegar svona kemur upp?
Það er náttúrulega ákveðlega erfitt að segja til það. Ég meina, þú veist, það ber bara að fara vallega bæði í sambandi við ávísun þessara lyfja og afgreiðslu. Ég held að það sé bara kannski það sem sé einna helst og ég held kannski það sem að skipti mestu máli er til dæmis að þeir sem á þessu lyfjum að þeir hafi ágæti sko rafræna yfirsýn yfir það ákvaða öðrum lyfjum sjúklingarnir sínir eru og hvort að sé eitthvað sem hversu lengi eru búin að vera og eitthvað slíkt.
Veistu það hvort að læknar ávísi þessum lyfjum til ungmenna án vitundar foreldra eða samþykkis?
Ég hef enga hugmyndu það. Það er eitthvað bara sem embætti landlæknis myndi frekar vita. Við gátum ekki séð það í þessum samstarfshópi sem ég starfaði fyrir eitthvað rúma ári síðan.
Sástu það í þessum samstarfshópi hvort að sumir læknar væri duglegir en aðrir að ávísa þessum lyfjum?
Nei, við gátum svo sem ekkit séð það neitt sérstaklega, sko. En eins og ég segi, sko, ég hef í sjálfum sér ekki þær upplýsingar og embætti landlæknis, menn hefur miklu betri upplýsingar það.
Já, heyrðu, en allavega að þú ert búin að svara þessu sem að fyrir okkur vakti núna í dag.
Já.
Og bara við þökkum þér kærlega fyrir Rúna Hauksdóttir Fannberg, forstjóri Lyfjastofnunar.
Já, þakka þér fyrir.
Takk fyrir
kærlega. Já, blessu. Já, og við höldum þessari umræðu áfram hér og eftir. Við ætlum þá að fá að heyra hvernig máli lítur út í Bandaríkjunum.
Hún talaði um markasetningu.
Já.
Og það er, ég var einmitt að lesa greinar um markasetningu í Bandaríkjunum.
Já.
Og þeir hafa eitt, sko, þessi lyfjafyrirtæki sem nú alla þrjú.
Já.
Mér tekið fyrir þessu. Að þau hafa eitt, sko, á sínu tíma miljörðum dollara. ekki sko í biljón sko nota þeir nota orðið biljón.
Já.
Í að markasetja þetta. Þannig að þetta eru svo háar tölur að þetta það verið að reyna að auglýsa þetta bara sem hverja aðra markasvöru.
Já.
Og fá fleiri og fleiri til að kaupa vöruna.
Já, já.
Jafnvel þótt þeir þurfi ekki á henni að halda. Því það alltaf ljóst að svona auglýsingaherferðir og þeir gífulegu fjármunu sem að eru lagðir í auglýsingar, settar já. Í auglýsingar. Nú hún myndist eitthvað á þetta líka varandi markaðinn hér og það hefði ekkit verið neitt óeðlegt. Það svona, mm-hmm. það svona kannski svona hefðbundið svar við því og svo heyrum við ekkit meira þetta.
Nei, nei, en það hins vegar rétt að hafa það í huga, Pétur, að það en náttúrulega líka þeir sem að lífsnauðsilega þurfa þessi líf þeir eru ekki að þurfa að líða fyrir þessu umræðu.
Já sko, byttu við, það er ekki verið að láta neitt líða fyrir Nei. Umræðuna. Það er ekki verið að því. Það eru hér foreldrar mm-hmm. á Íslandi sem eru að missa frá sér börnin út af svona málum.
Já.
Já. Það er ekki verið að láta einhverja sjúklinga líða fyrir neitt alltrúður. Það er bara að reyna að koma til botnsmáli sem er mjög erfitt. Mjög erfitt að gera það.
Já, við ætlum að heyra meir þetta hér og eftir, við ætlum að tala við Guðmund Franklin Jónsson sem fylgist með þessu málum í Bandaríkjunum fyrir okkur og já, við hérna ætlum að fá auðlýsingar og komum svo.